Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ខូបនៃការរឹបអូសយកអំណាចដោយយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវកត់សម្គាល់ដោយកោតកម្មនឹងការព្រួយកង្វល់របស់អន្តរជាតិរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Blinken និងលោក Lavrov ក្រុងចរចាគ្នាបន្ទាប់ពីការជជែកដ៏តឹងតែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកនយោជិតក្រុមហ៊ុន NagaWorld រក្សាជំហរបន្តកោតកម្មខណៈវិវាទប្រឈមនឹងភាពជាប់គាំងធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចងើបឡើងវិញបានទៀងទាត់អាស្រ័យលើពិតកម្មនិងការវិនិយោគក្នុងស្រុកសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាស់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណមូរីវ៉ាន់ពួកប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រពខួបនៃការរឹបអូសយកអំណាចរបស់ពួកយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនដោយការធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបង្ហាញនូវកម្លាំងនិងសាមគ្គីភាពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលបានក្លាយជាចំណុចហិង្សាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចកាន់តែខ្លាំងកោតកម្មស្ងាត់ស្ងៀមមួយបានធ្វើឲ្យគ្មានមនុស្សដើរនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីប្រជុំជននិងទីក្រុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយមនុស្សស្ថិតនៅផ្ទះហើយកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មបិទទ្វារចាប់តាំងពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4រសៀលនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូនដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសនឹងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតរូបថតនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបានបង្ហាញថាតាមផ្លូវដែលជាធម្មតាមមាញឹកនៅពេលនេះស្ទើរតែគ្មានមនុស្សខូបនេះក៏ទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អន្តរជាតិជាពិសេសពីប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរិះគន់ពីការដណ្ដើមកាន់អំណាចរបស់យោធានៅក្នុងសាររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានអំពាវនាវឲ្យពួកយោធាប្រែកម្លាំងចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដោះលែងមេដឹកនាំស៊ីវិលដែលបណ្ដេញចេញពីអំណាចគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីហើយនិងអ្នកទោសផ្សេងៗទៀតនឹងចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាប្រកបដោយខ្លឹមសារដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្ពោះទៅកាន់មាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យវិញប្រទេសរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការបង្កើតភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនាំពួកណាស៊ីឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការជជែកដេញដោលដ៏ខ្លាំងអំពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅជិតប្រទេសភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានរិះគន់តបតវិញថាការកើនឡើងនៅកងកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីជាង100,000នាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍នេះលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាក៏មានការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយរបស់រុស្ស៊ីដែរលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាពួកគេកំពុងប៉ុនប៉ងដោយមានមូលដ្ឋានការពិតដើម្បីលៀបពួរអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសលោកខាងលិចថាជាអ្នកឈ្លានពានដើម្បីបង្កើតលេសធ្វើការវាយប្រហារ ការបោះពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបរាជ័យវារាំងជំនួបនេះហើយបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរវាជាការបើកសម័យប្រជុំលើកទី1ដែលតួអង្គសំខាន់ៗទាំងអស់នៅក្នុងវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននិយាយជាសាធារណៈទោះបីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដ៏មានអំណាចបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះមិនបានចាត់វិធានការអ្វីក៏ដោយប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានធ្វើការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់សំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគោលបំណងបន្ថយការតានតឹងនៃវិបត្តិនេះនេះបើតាមក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះពួកអ្នកការទូតកំពូលកំពូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីត្រូវគេរំពឹងថានឹងនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកអ្នកតំណាងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមកពីប្រទេសទាំងពីរបានប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការចោទប្រកាន់ដែលត្រូវបានបដិសេធដោយរុស្ស៊ីថាខ្លួនកំពុងរៀបចំផែនការឈ្លានពានដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅជិតខាងរបស់ខ្លួនកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងការទូតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះក៏នឹងរួមបញ្ចូលទាំងដំណើរទស្សនកិច្ចដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវដើម្បីចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីថយក្រោយវិញហើយនឹងចូលរួមការសន្ទនាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតហើយបញ្ជៀសការបង្ហូរឈាមតទៅទៀតចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដែរបានផ្ដល់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនហើយលោក Johnson កំពុងពិចារណាបង្កើនកងទ័ពអង់គ្លេសទ្វេដងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់បាល់ទិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានធ្វើការចរចាទល់មុខគ្នាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកភាគីទាំងពីរបានឆ្លើយតបទៅវិញទៅមកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើម្បីព្យាយាមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីជំហររៀងៗខ្លួនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យប្រទេសថៃកុំឲ្យនិរទេសសកម្មជននយោបាយជាតិឡាវម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភថាលោកអាចត្រូវដាក់គុកដោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសឡាវប្រសិនបើលោកត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញតុលាការថៃមួយបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកកែវមនីវងឃុំខាំមានកំហុសចំពោះការស្នាក់នៅហួសទិដ្ឋការនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើតាមប្រភពនានាដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាលោកកៅមនីវងបានត្រូវទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកកៅមនីវងជាសមាជិកនៃចលនាឡាវសេរីជាក្រុមក្រៅផ្លូវការមួយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលមានសមាជិកភាពភាគច្រើនជាកម្មករចំណាក់ស្រុកនិងសកម្មជនឡាវសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសថៃលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាបុគ្គលនេះជាជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ច្បាស់កាលែតការបញ្ជូនលោកទៅកាន់ប្រទេសឡាវវិញជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ខ្លាំងបំផុតប៉ូលីសថៃបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយហើយទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាស្របតាមគោលនយោបាយខ្លួនមិនអាចបញ្ជាក់អំពីករណីឬធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហានេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចែករំលែករូបភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ UNHCR ដែលមានឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកកៅមនីវង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកនយោជិតក្រុមហ៊ុន Naga World រក្សាជំហរបន្តកោតកម្មខណៈវិវាទប្រឈមនឹងភាពជាប់គាំងធនធានពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចងើបឡើងវិញបានទៀងទាត់អាស្រ័យលើពិពតកម្មនិងការវិនិយោគក្នុងស្រុកភាពយន្តខ្នាតធំក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 បញ្ចាំងតាមរោងភាពយន្តឬតាមអនឡាញ ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរអាមេរិកនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគយល់ថាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបជ្រើសរើសវិធីរំចាំមើលសិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសលីទុយអានីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld បដិញ្ញាបន្តធ្វើកោតកម្មស្របពេលមិនមានការវិវត្តទៅមុខចំពោះដំណោះស្រាយវិវាទការងារដែលបានអស់បន្លាយពេលជិត10ខែមកនេះដំណាលគ្នានេះដែរសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការដោះលែងតំណែងសហជីពដើម្បីជាគន្លឹះមួយឆ្ពោះទៅការចរចារកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនការងាររ៉ាំរ៉ៃមួយនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន NagaWorld មួយចំនួនថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារថាពួកគេនឹងមិនបោះបង់ចោលការធ្វើកោតកម្មគណៈវិវាទការងារបានបន្តជាប់គាំងអស់រយៈពេលជិត10ខែកន្លងមកនេះនឹងស្នើឲ្យមានការសម្របសម្រួលពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដែលបានលើកឡើងពីចំនួនការងាររ៉ាំរ៉ៃមួយនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនអតីតបុគ្គលិកមើលការខុសត្រូវផ្នែកអាហារនិងភេសជ្ជៈនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld អ្នកស្រីណុបទិតបូរាវីអាយុ39ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាកតកនឹងមិនបន្ទន់ចំហក្នុងការតវ៉ាទេបើគ្មានការដោះលែងតំណាងសហជីពដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំង8នាក់ឲ្យវិលទៅរកតុចរចាវិញនោះអ្នកស្រីបាននិយាយថា
តាក់ទងរឿងបញ្ហាហ្នឹងដូចខាងសម្ដេចតខេងគាត់មានប្រសាសន៍ហើយបើសិនជាខាងក្រុមហ៊ុនមកតារឹងតឹងមិនបែរមុខដើម្បីចរចាដោះលែងតំណាងហ្នឹងដើម្បីបញ្ចប់វិវាទហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺវាកាន់តែធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងហើយអ្នកដែលខាត់បងគឺក្រុមហ៊ុន NagaWorld ពីព្រោះធម្មតាកម្មកោខាងគតកោពួកខ្ញុំខ្ញុំទៀមទា9ចំណុចហ្នឹងវាជាលក្ខខណ្ឌនឹងសិទ្ធិការងាររបស់ពួកខ្ញុំហើយនឹងទៀមទាឲ្យមានវត្តមានសហជីពហើយនឹងការដោះលែងតែហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបែរមុខចរចាហើយអាហ្នឹងចេតនារបស់ក្រុមហ៊ុនគឺចង់រំលាយសហជីពចោលហ្មង
អ្នកស្រីបានបន្តថាមន្ត្រីក្រសួងការងារនៅតែបន្តប្រកាសតាមមីក្រូឲ្យគតកោចាត់តាំងតំណាងនិងមេធាវីអមជាមួយដើម្បីទូទាត់សំណងដោះស្រាយវិវាទដែលការនេះមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែតំណាងរបស់ខ្លួនបន្តស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រក្សាភាពអត់ធ្មត់និងត្រូវបន្តជជែកគ្នានៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិវាទនេះប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងពីការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពនោះទេមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូបាននិយាយថាមិនទាន់មានការវិវត្តទៅមុខណាមួយជាដុំកំភួននៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទខាងលើនេះគណៈក្រុមបុគ្គលិកនៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មដរាបណាមិនទាន់មានការដោះលែងតំណែងសហជីពរបស់ពួកគេលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារយ៉ាងដូចនេះថា
បុគ្គលិកកម្មករយោជិតគាត់ចាំតែត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ឯនៅក្នុងការចូលរួមប៉ុន្តែសំខាន់នៅត្រង់ថាចំហររបស់គាត់ហ្នឹងគឺកាលណាមានការដោះលែងតំណែងរបស់គាត់មកអាហ្នឹងគឺអាចនឹងមានការចរចាហើយហើយពួកគាត់ហ្នឹងបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានគាត់ស្ដាប់តែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ហើយនឹងការសម្រេចចិត្តគោរពនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺវាច្បាស់ណាស់ថាពួកគាត់បានផ្ទេសិទ្ធផ្ដិតមេដៃតំណែងដល់អាណត្តិដើម្បីពួកគាត់ជាប្រតិភូចរចា
លោកបានបន្ថែមថាក្រុមប្រឹក្សាសហជីពអាស៊ីគ្រោងធ្វើយុទ្ធនាការមួយតាមរយៈការតវ៉ាទាមទារនៅមុខស្ថានទូតកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាផ្ញើសារជាអ៊ីមែលនិងរូបថតជាដើមដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះលែងតំណែងសហជីពបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ទាំង8នាក់លោកខុនថារ៉ូក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណោះស្រាយវិវាទអាចសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែអាជ្ញាធរធានាបាននូវការជឿទុកចិត្តណាមួយក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលស្របតាមកម្មវត្ថុរបស់កោតក្រនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Ligado លោកអំសំអាតបាននិយាយថាមានសញ្ញាណវិជ្ជមានខ្លះដែលឈានទៅរកការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld នៅពេលមានការស្នើសុំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនឹងថា ដំណោះស្រាយនឹងមានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នៅពេលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដលោកបានថ្លែងថា
សំខាន់ថាទី1ត្រូវដោះលែងអ្នកទាំង8អ្នកហ្នឹងហើយងាកទៅរកការចរចាឲ្យបានឆាប់ហើយដើម្បីបញ្ចប់នៅវិវាទការងារហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលអាចដោះស្រាយទៅបានតែបើសិនជាមិនដោះលែងតំណែងទាំង8អ្នកហ្នឹងទេខ្ញុំមើលទៅឃើញថាកម្មវិធីហ្នឹងនឹងអាចបន្តទៅយូរទៀតបាន
រដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានផ្ដល់ការថ្លែងអធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃអង្គារថាវិវាទរវាងបុគ្គលិកកម្មករនិងក្រុមហ៊ុន Nagavel នឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ចប់នៅពេលភាគីចំនួនយល់ថានីតិវិធីបន្តជាអ្វីលោកហេងសួរបញ្យល់ថាអំឡុងពេលធ្វើសកម្មភាពវិធានវិវាទភាគីអាចស្នើសុំក្រសួងជួយសម្របសម្រួលប៉ុន្តែក្រសួងការងារទទួលបានការឆ្លើយតបបន្តតែពីភាគីក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភាគីអតីតបុគ្គលិកមិនទាន់ឆ្លើយតបចូលប្រជុំបន្តឬចង់ឲ្យក្រសួងជួយសម្របសម្រួលនៅឡើយដែលយងលើមូលហេតុផ្សេងៗលោកបានបន្ថែមថាបើសិនបើភាគីណាមួយមិនចូលសម្របសម្រួលប្រជុំបន្តជម្រើសដែលនៅសេសសល់គឺត្រូវប្តឹងទៅតុលាការនាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagavel លោក Hein Dams បដិសេធនឹងផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក្ដីក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយលើកឡើងថាដើម្បីប្រយោជន៍របស់បុគ្គលិកដែលរងផលប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តវិធានការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយការព្រមព្រៀងដែលវិធានការនេះផ្ដល់ជូនដល់បុគ្គលិកនៅប្រាក់សំណងប្រសើរលើសពីសំណងដែលតម្រូវដោយច្បាប់ការងារកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានលើកឡើងថាសហជីពបានជួលដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនពីការធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលត្រូវបានប្រកាសថាខុសច្បាប់ដោយតុលាការកម្ពុជាសហជីពបានជំទាស់នឹងវិធីសាស្ត្រនៃការកាត់ទណ្ឌប្រាក់សំណងដែលការជំទាស់នេះមិនបានផ្អែកលើវិធានលិខិតបទដ្ឋាននិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយជាធរមាននៅកម្ពុជាឡើយអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Christian Berger បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្ដីពីចំនួនការងាររបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាដោយលើកឡើងថាអ្នកស្រីយល់ស្របជាមួយការវិតម្លៃរបស់លោកសော့ខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃថានេះជាចំនួនការងារហើយជាប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការបន្តចរចារហូតដល់ការទទួលបានដំណោះស្រាយមួយអ្នកស្រីមានជំនឿថាទាំងរយៈពេលនៃការដោះស្រាយនិងលទ្ធផលនៃការសម្របសម្រួលអាចទទួលបានផលវិជ្ជមានប្រសិនបើមេដឹកនាំសហជីពនានាអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការចរចារហូតមកទល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង40ថ្ងៃដែលអតីតបុគ្គលិកនយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagavel បានធ្វើកោតកម្មស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបញ្ឈប់ពីការងារនិងទាមទារការទូទាត់សំណងសមស្របតាមច្បាប់ការងារអំឡុងពេលកោតកម្មកន្លងទៅនេះគេក៏ឃើញអាជ្ញាធរចេញប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពចំនួន8នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដើម្បីបន្តនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ផងដែរស្របពេលដូចគ្នានេះដែរសហជីពនិងបុគ្គលិកបម្រើការតាមរោងចក្រនិងនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួនព្រមទាំងសហជីពមួយចំនួនទៀតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុន Nagavel ក្នុងការធ្វើកោតកម្មស្វែងរកដំណោះស្រាយលើវិវាទការងារដែលកំពុងប្រឈមភាពជាប់គាំងនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនិងតំណាងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុននៅពេលគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តជាង 1,300 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយបុគ្គលិកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមិនផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាប្រាក់អតីតភាពការងារត្រឹមត្រូវនិងសមស្របតាមច្បាប់ការងារនោះទេក្រុមហ៊ុនត្រូវមន្ត្រីសហជីពចោទថាមានចេតនាបំបត្តិសម្លេងតំណាងបុគ្គលិកដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបើកផ្លូវឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនបានវិលត្រឡប់មកកន្លែងការងារវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមបុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខៀវអំឡុងពេលធ្វើកោតកម្មដោយអហិង្សានៅលើវិថីមុខរដ្ឋសភាជាតិក្បែរអគារអាជីវកម្មកាស៊ីណូរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការវាយតម្លៃចុងក្រោយមួយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងដំណំពីសំណាក់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានកំណើនទៀងទាត់បានតាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងពលករនិងពង្រីកពិពិធភាពក្នុងផ្នែកនាំចេញលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021ត្រូវបានព្យាករថាកើនត្រឹម 2.2% ហើយការជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះងើបឡើងបន្ថែមទៀតបាននោះគឺអាស្រ័យលើការបង្កើនផលិតភាពពិពិធកម្មនិងការដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងស្រុកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពមួយស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារពិភពលោកដែល VOA បានទទួលកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំពីសំណាក់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែប្រទេសនេះអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានកំណើនទៀងទាត់ឡើងវិញបានតាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងពលករពង្រីកពិពិធភាពឬការធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៃផលិតកម្មសម្រាប់ផ្នែកនាំចេញនិងចាត់វិធានការនានាឈានទៅជំរុញការវិនិយោគក្នុងស្រុកថែមទៀតប្រធានគ្រប់គ្រងនៃធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាមសាលីមត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាការងាកទៅរកកន្លងផ្លូវឆ្ពោះទៅមានកំណើនដោយចីរភាពវិញចាំបាច់ត្រូវការរបៀបវិរៈកែតម្រង់ប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនពលករនិងក្រុមគ្រួសារនៅកម្ពុជាពង្រឹងបទបញ្ញត្តិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពបំភ្លៃលើទីផ្សារនិងកែលម្អបរិយាកាសធ្វើធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគថែមទៀតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលទ្រទ្រង់ដល់កំណើនប្រកបដោយគុណភាពអ្នកស្រីបន្ថែមថាចំណាត់ការគោលនយោបាយរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមមួយចំនួនអាចមានប្រយោជន៍ដល់យុទ្ធសាស្ត្រស្ដារសេដ្ឋកិច្ចហើយតាមរយៈនោះវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចកសាងសេដ្ឋកិច្ចបានមកវិញកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនៅក្រៅសម័យមានវិបត្តិ COVID-19 បន្ថែមលើនេះរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលមានចំណងជើងថាការអភិវឌ្ឍមានភាពធន់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើពិពិធកម្មឬគំរូកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានកត់សម្គាល់ថាជំងឺរាតត្បាតជាដើមចមធំធ្វើឲ្យទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងសម្បើមប៉ុន្តែការពឹងផ្អែកទៅលើផលិតផលទីផ្សារនិងធនធានហិរញ្ញប្បទានដែលមានមូលដ្ឋានតូចចង្អៀតធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្វះជំហររឹងមាំសម្រាប់ទប់ទល់ទៅនឹងការអង្រួនដែលកើតមានចំពោះសេដ្ឋកិច្ចការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយរបស់ធនាគារពិភពលោកកើតមានឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីស្តារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021-2023កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021បើតាមបទបង្ហាញរបស់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកហួតពុំធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រកាសឲ្យអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រខាងលើនោះសសរស្តម្ភសំខាន់ៗ3ត្រូវបានរំលេចឡើងដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលរួមមានការស្ដារឡើងវិញការកែតម្រង់និងការកសាងភាពធន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺកាចសាហាវឬវិបត្តិស្រដៀងគ្នានឹង COVID-19 ដែលអាចនឹងផ្ទុះឡើងនាពេលអនាគតលោកហួតពុំបានផ្ដល់ការពន្យល់បន្ថែមថា
ដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានភាពរឹងមាំយើងត្រូវកសាងប្រភពធននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺកាចសាហាវនានាដែលអាចមានយើងមិនដឹងថាតើតើមាន COVID-19 ហើយតើមកមានជំងឺកាចសាហាវដូចទៀតឬក៏មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬវិបត្តិអីផ្សេងៗកើតឡើងប៉ុន្តែសុរតាយើងអាចសេដ្ឋកិច្ចមួយរឹងមាំទោះតែមានភាពធន់ជាដើម្បីឲ្យមានភាពធន់បានទប់ទល់ជាមួយនឹងកត្តាដែលមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចយើងលុះត្រាតែយើងអាចពង្រឹងនៅការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្លួនហើយនឹងការឆ្លើយតបសំខាន់គឺថាតើយើងត្រៀមខ្លួនបានប៉ុណ្ណាហើយតើតើយើងមានយន្តការសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺកាចសាហាវក៏ដូចជាបាត់ផ្សេងៗក្នុងកម្រិតណាន
ៅក្នុងការចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍមានភាពធន់កាលពីដំណាច់ខែមករាឆ្នាំ2022ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាធ្លាប់សម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រាជាមធ្យម 7.7% ក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែអត្រានេះបានស្រុតចុះយ៉ាងគំហុកអស់ចំនួន 10.1% ធ្វើឲ្យទំហំសេដ្ឋកិច្ចរួមមានអស់ឬដក 3.1% ក្នុងឆ្នាំ2020មុននឹងរើបឡើងវិញសន្សឹមសន្សឹមរហូតបានកំណើន 2.2% នាដំណាច់ឆ្នាំកន្លងទៅ ធនាគារបានមើលឃើញពីកង្វះពិពិធកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញធនាគារបានបញ្យល់បន្ថែមថាការវិនិយោគទៅលើធនធានមនុស្សការធ្វើឲ្យមានការបែងចែកធនធានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធផលតាមរយៈការកែលម្អសមត្ថភាពស្ថាប័នទីផ្សារនិងការបង្កើនការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈទាំងអស់នេះស្ថិតក្នុងចំណោមជំរើសដែលអាចជួយជំរុញផលិតភាពក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះផលិតផលចំនួន5មុខមានវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងអង្គរដំឡូងមីនិងទេសចរមានទំហំ 80% នៃទំហំនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងនោះមានទីផ្សារធំតែ2ប៉ុណ្ណោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្រូបយក 63% នៃបរិមាណទំនិញនាំចេញទាំងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រាដែលក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តបានចាប់ផ្ដើមចេញផ្សាយភាពយន្តឡើងវិញនៅតាមរោងភាពយន្តនានាកាលពីចុងឆ្នាំ2021ស្រាប់តែវីរុសកូវីដបំលែងថ្មីអូមីក្រុងបានផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបង្ខំចិត្តចេញផ្សាយភាពយន្តតាមអនឡាញតែម្ដងឬក៏តាមអនឡាញផងនិងតាមរោងភាពយន្តផងនេះគឺជាស្ថានភាពប្រែប្រួលមួយនៃការទស្សនាខ្សែភាពយន្តល្បីៗដែលទើបចេញថ្មីនៅចំពោះមុខការប្រែប្រួលនេះតើគេកំណត់ភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តតាមវិធីណាអ្នកស្រី Penelope Phulu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពយន្ត Spider-Man No Way Home របស់ក្រុមហ៊ុន Sony ទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងយោងតាម Forbes.com ភាពយន្តនេះគឺជាវគ្គទី3នៃគម្រោងភាពយន្ត Spider-Man និងសម្ដែងដោយ Tom Holland, Zendaya និង Benedict Cumberbatch រកចំណូលបាន $1,630,000,000នៅជុំវិញពិភពលោកក្រោយចាក់បញ្ចាំងតាមរោងកុនកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅភាពយន្តនេះមិនទាន់បញ្ចាំងនៅប្រទេសចិននៅឡើយទេលោក Clayton Davis អ្នកគ្រប់គ្រងអត្ថបទផ្នែករង្វាន់ភាពយន្តនៃទស្សនវិស័យ Variety ថាភាពយន្តនេះជោគជ័យខ្លាំងដោយសារហេតុផលជាច្រើន
You don't pull in $260 million in an opening weekend.
វាអស្ចារ្យណាស់ដែលភាពយន្តមួយអាចរកចំណូលបាន $260,000,000ពេលបញ្ចាំងដំបូងចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំគិតថាអ្នកទស្សនាទៅមើលកុននេះច្រើនដោយសារពួកគេធុញទ្រាន់នៅផ្ទះ
លោក Richard Craig សាស្ត្រាចារ្យសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ថ្លែងថា
People were going with the expectation that this is going to be a great experience to see on a big screen
អ្នកទស្សនាចេញទៅមើលនៅរោងភាពយន្តដោយរំពឹងចង់បានបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយដោយបានមើលភាពយន្តលើអេក្រង់ធំសំឡេងលាន់ឮល្អគុណភាពផលិតកម្មល្អនិងអ្នកសម្ដែងដែលតួបានល្អ
លោក Richard Craig ថាភាពជោគជ័យរបស់ភាពយន្តនេះក៏ដោយសារមានអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងក្មេងទាំងចាស់ផងដែរលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
A lot of people like myself grew up on Spider-Man. Now you have new generations that are grabbing.
ខ្ញុំមើលរឿង Spider-Man តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងហើយឥឡូវក្មេងជំនាន់ក្រោយក៏មើលរឿងនេះទៀត។កូនប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តមើលរឿងនេះណាស់។រឿង Spider-Man ថ្មីៗនេះមាន3វគ្គដូច្នេះមនុស្សច្រើនជំនាន់បានមើលវា
។យោងតាម insider.com ភាពយន្តជោគជ័យ3កាលពីឆ្នាំមុនគឺសុទ្ធតែជាភាពយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Marvel ដែលនោះគឺ Spider-Man No Way Home.
Is this what you wanted?
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings និង Venom Let There Be Carnage ភាពយន្តទាំងនេះបញ្ចាំងតែនៅរោងកុនប៉ុណ្ណោះទោះក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID ក្តីតែភាពយន្តផ្សេងទៀតដូចជា The Matrix Resurrections និង Dune ជាដើមដែលបញ្ចាំងនៅរោងកុនផងនិងតាម online ផងហាក់ដូចជាមិនសូវជោគជ័យនោះទេយោងតាម variety.com ផលិតករភាពយន្តបានបន្ទោសក្រុមហ៊ុន Warner Bros ដែលសម្រេចផ្សាយភាពយន្ត Dune តាមរោងកុនផងនិងតាម online ផងតែអ្នកស្រី Angela Watercutter នៃ wire.com ថាគ្មានវិធីណាកំណត់អំពីភាពជោគជ័យរបស់ភាពយន្តណាដែលបញ្ចាំងតាមរោងកុនផងនិងតាម online ផងនោះទេព្រោះគេមិនដឹងច្បាស់ថាមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានមើលនៅផ្ទះដែលភាគច្រើនពួកគេចែកចាយគ្នាមើលហើយអ្នកខ្លះទៀតមើលតាម website ដោយឥតគិតថ្លៃដោយរំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិលោក Richard Craig ថាក្រុមហ៊ុនភាពយន្ត Hollywood ត្រូវរកវិធីថ្មីដើម្បីកំណត់ជោគជ័យនិងស្វែងរកចំណូលពីការដាក់ឲ្យមើលតាម online ព្រោះការបញ្ចាំងភាពយន្តតាមរោងកុនត្រូវការចំណាយច្រើនជាពិសេសក្នុងពេលមានវិបត្តិ COVID លោក Richard Craig ថ្លែងដូចនេះថា
even after COVID, does it make more sense for them to funnel us into theaters and force us to, you know,
ទោះក្រោយវិបត្តិ COVID ក៏ដោយពួកគេត្រូវគិតថាវាទំនងទេដែលអ្នកទស្សនាអាចមើលភាពយន្តក្នុងរោងកុនក្នុងពេលតែ7ទៅ8សប្តាហ៍ឬក៏ពួកគេអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងនេះបើអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទស្សនាមើលភាពយន្តនេះនៅផ្ទះពេលទំនេរតាមការទិញសិទ្ធិទស្សនាឬក៏តាមយន្តការទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តដែលពួកគេបង្កើតឡើងនោះ
នេះជាអ្វីដែលគេត្រូវរងចាំមើលសម្រាប់ស្ថានភាពមិនឋិតថេររបស់វិស័យភាពយន្តពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរអាមេរិកនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគយល់ថាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបជ្រើសរើសវិធីរងចាំមើលសិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសលីទុយអានីតទៅនេះសំលូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរអាមេរិកនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសកម្មក្នុងសង្គមបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសកំហុសគឺអ្នកច្បាប់រូបនេះអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែបដិញ្ញាជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយយល់ថាត្រូវតែប្រើប្រាស់សម្លេងរិះគន់ដែលនៅសល់តិចតួចចុងក្រោយនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍កញ្ញាសេងធីរីអំពីការប្រឹងប្រែងនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទកញ្ញាសេងធីរីសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកកំសែងម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពនិងរាប់អាន
បាទសូមអរគុណកញ្ញាច្រើនដែលចូលមកពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Primary Sources នេះបាទជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាបញ្ជាក់បន្តិចមើលថាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិនឹងខ្លាំងណាស់បាទដោយប្រើរូបភាពផ្សេងផ្សេងគោលបំណងយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងការប្រឹងប្រែងតស៊ូយ៉ាងនេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ខ្ញុំចង់ឆក់ឱកាសឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងការដាស់តឿនអារម្មណ៍របស់សាធារណជនពិសេសសាធារណជននៅក្រៅប្រទេសបណ្ដែងដែលខ្ញុំមានជាអន្តរជាតិប៉ុន្តែបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងដែរនៅក្នុងប្រទេសនៅជាប់នៅតំបន់អាស៊ីនិងតាមដាននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងយល់អំពីឱកាសនេះជាឆ្នាំ2022នេះដែលអាស៊ានដែលកម្ពុជាកាន់វិញជាប្រធានអាស៊ានបានចឹងវាតេតិនជាមួយករណីតុលាការរបស់ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនឹងនៅក្នុងការដាស់តឿននៅក្នុងតេតិនអារម្មណ៍របស់សាធារណជនទាំងអន្តរជាតិទាំងប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាច័ន្ទខ្ញុំឃើញប្រើរូបភាពជាច័ន្ទដូចជាមានការកោសក់មានការស្លៀកពាក់ជាទូអង្គអប្សរាមានការស្លៀកពាក់ជាអ្នកទោះនៅក្នុងពន្ធនាគារស្ដាប់ផងហើយមានការដាក់ខ្នោះគ្នាផងអាចបញ្យល់បានទេពីការប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការតស៊ូមកទេនេះបាទ
សំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងការរំលឹកឡើងវិញថាតឡាការនេះជាតឡាការសំដែងអ្វីដែលយើងឃើញមើលទៅដូចរូបភាពតឡាការប៉ុន្តែជាការសម្ដែងពីព្រោះនេះជាការរៀបចំដោយអ្នកនយោបាយនិពន្ធដោយអ្នកនយោបាយជារឿងនិពន្ធដោយអ្នកនយោបាយតួអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតគេសម្ដែងតាមប្រូពីការបញ្ជាពីអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែមកពីគេតម្រូវគេជំរុញឲ្យខ្ញុំចូលសម្ដែងហើយខ្ញុំសម្ដែងតាមបែបខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអត់មានអ្នកណាគេអាចបញ្ជាខ្ញុំបានទេបានចឹងនៅក្នុងការស្លៀកពាក់ខ្ញុំចង់ដាស់តឿនឬខ្ញុំចង់រំលឹកគូបញ្ជាក់ឡើងវិញអ្វីដែលបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានេះជាការសម្ដែងជារឿងសម្ដែងនយោបាយបានចឹងពេលយើងសម្ដែងខ្ញុំនឹងចូលរួមប៉ុន្តែរូបភាពខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចង់ចាំជំនិច ថានេះជាការសំដែងផ្នែកនយោបាយគុំយើងថាអូនេះជាការសំដែងប៉ុន្តែយើងចេះតែឲ្យគេទាញទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងប្រើភាសាច្បាប់ចេះតែល្អិតថែមល្អិតថែមដែរអត់មានន័យចំក្រោយ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាសេងធីរីបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនឹងការបញ្ចេញមតិនេះតើជួបបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតើស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នតាមកញ្ញាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយផ្ទាល់នឹងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះនៅខាងក្រៅនេះគឺយើងបានឃើញនៅរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញនៅរូបភាពមិនល្អទេបាទ
ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលតាំងពី2005ប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់សភាពការកម្ពុជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការចូលរួមមកវិញតាំងពី1995ពេលមានគណៈបកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាក់ស្ដែងដំបូងគេក្រោយអ៊ុនតាក់ជាដឹកនាំដោយលោកសំរាន់ស៊ីបានជួយខ្ញុំយល់អំពីសង្គមអំពីផ្នែកនយោបាយជួលជ្រើមហើយខ្ញុំឃើញថាយើងមានបញ្ហាUI មិនមែនតែថ្មីថ្មីនេះទេប៉ុន្តែបញ្ហានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់អាចប្រៀបធៀបដូចសម័យពេលយោធាយួនគ្រប់គ្រងឬយើងអាចថាដូចសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែយើងដឹងអំពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងទាំងពីរសម័យទាំងពីរនឹងជាភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបញ្ចប់ជីវិតជាតិយើងទាំងមូលតែម្ដងបានជាងយើងកំពុងប្រឈមជាមួយភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះសប្ដាហ៍នេះចាប់ដើមតាំងពី2012ថៃបានញឹមលើកចែងឆ្នាំ2012យើងឃើញថាចិនមករុកចូលមកបង្ហាញខ្លួនជាការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកម្ពុជាដោយពេញភ្នែកយើងតែម្ដងពិសេសពេលកាលនោះកម្ពុជាកាន់វេនអាស៊ានហើយនៅក្នុងប្រវត្តិអាស៊ានលើកទី1ដែលគេអាចឃើញពីមុនមកចិនបានបញ្ជាឲ្យកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2012នឹងអត់ឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិអាស៊ានដែលបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1967មកបានចឹងអស់ចាមែនតែនតាំងពី2012មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចិនជាមហាអំណាចខូខើដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភកំពុងប្រើកម្ពុជាជាជំហាននៅជាសមរភូមិនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយលោកសេរីទាំងមូលតែម្ដងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ហើយព្រួយបារម្ភអំពីការត្រឡប់ទៅសម័យខ្មែរក្រហមវិញការត្រឡប់ទៅភាពកុម្មុយនីសដោយខ្មែរក្រហមផងបន្ទាប់មកដោយយោធាយួនឈ្លានពានបានជាងយើងកំពុងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងភាពអាសន្នតែម្ដងបានជាងយើងធ្វើឲ្យខ្ញុំដាស់តឿនអារម្មណ៍ខ្ញុំឲ្យចូលរួមដោយសកម្មវិញមែនទែនមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាអូមានអ្នកនយោបាយហើយដែលខ្ញុំឯងនៅក្នុងការប្រឆាំងដែលខ្ញុំគាំទ្រជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាលោកសំរាន់ស៊ីជាលោកស្រីមូសុខួរប៉ុន្តែមកពីឥឡូវគាត់អវត្តមានហើយក្រមានសម្លេងបែបខ្ញុំដែលមានសិនជាតិ2ដែលមានការការពារក្នុងមួយកម្រិតមួយអញធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលដោយសកម្មបែបនេះមកពីឃើញភាពគ្រោះថ្នាក
់បាទសូមអរគុណច្រើនប៉ុន្តែការតស៊ូរបស់កញ្ញាខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅដូចជាថារូបភាពលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនមានអ្នកចូលរួមខ្លះខ្លះដែរដែលជាសកម្មជនកន្លងមកតស៊ូលើបញ្ហាច្រើនផ្សេងផ្សេងជាពិសេសជុំវិញនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដូច្នេះតើផលថាវិជ្ជមានឬក៏ផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរបាទ
បញ្ហាយើងធំមែនតើហើយឧបសគ្គយើងទៅមុខយើងជាឧបសគ្គសាហាវប៉ុន្តែឲ្យតែមានឧបសគ្គមានឱកាសហើយហើយប្រសិនបើយើងអាចឆ្លើយតបទៅឧបសគ្គដែលសាហាវកំពុងធ្វើឲ្យយើង គ្រោះថ្នាក់នឹងយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងនឹងសាបសូន្យអានឹងអញ្ជើយើងអាចទទួលបានទេអានេះប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមិនត្រឹមតែជីវិតបុគ្គលប៉ុន្តែជីវិតជាតិទាំងមូលជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាប្រជាជនខ្មែរជាសញ្ជាតិខ្មែរបានអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំឃើញថាទី1ខ្ញុំសំណាងមកពីខ្ញុំមានសញ្ជាតិ2ហើយយើងដឹងហើយសញ្ជាតិអមេរិកមានតម្លៃនៅក្នុងការការពារមួយកម្រិតចិនអត់អញ្ញើតដោយរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនទេអំពីសញ្ជាតិអមេរិកហើយពិសេសប្រតិជីវិតប្រជាជនខ្មែរដូចខ្ញុំប៉ុន្តែក៏មានមួយកម្រិតដែរដែលគេត្រូវធ្វើឲ្យការធ្វើបាបលើខ្ញុំវាពិបាកជាងប្រជាជនធម្មតាដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរអមមានសញ្ជាតិអមេរិកនឹងហើយទី2មកពីការអប់រំរបស់ខ្ញុំវាត្រូវសាច់រឿងតែម្ដងខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រផ្នែកនយោបាយខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ហើយខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសហើយយើងដឹងហើយភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវការប្រើជាមួយការតាក់ទងជាមួយអន្តរជាតិជាភាសាអន្តរជាតិបានជាងខ្ញុំយល់អ្វីដែលខ្ញុំមានដែលជាវិជ្ជមានដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ច្រើនគាត់អត់មានហើយបើខ្ញុំមានហើយខ្ញុំអត់ហើយខ្ញុំគិតថាអូឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យបងប្អូនខ្មែរគាត់អញគាត់តស៊ូមតិទៅអានឹងយើងមិនទៅរួចខ្ញុំមិនទៅរួចពិសេសមកជីវិតខ្ញុំជាវ័យចាស់ហើយខ្ញុំតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំយល់អំពីតម្លៃសេរីភាពបានជាងជាធម្មតាចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើអាចមើលពីក្រៅមកថាអូខ្ញុំសកម្មប៉ុន្តែសភាពការវិចឹងហើយហើយអ្វីខ្ញុំធ្វើចំពោះខ្ញុំគឺថាធម្មតាវាអាចហត់ម្ដងមកកាលប៉ុន្តែក៏មានការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនឹងខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងការដាស់តឿនអារម្មណ
៍បាទឥឡូវនេះសូមត្រឡប់មកសំណុំរឿងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញវិញម្ដងគឺកញ្ញាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដូចថាអុចអាលអីនិយាយរួមថាពាក់ព័ន្ធនឹងគប់ខិតនឹងសកម្មភាពក្បត់ជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បាទដូច្នេះហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខាងគណៈមេធាវីបាទគណៈមេធាវីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏បានសង្ខេបថារបាយសំណុំរឿងរបស់កញ្ញានឹងមានលក្ខណៈនយោបាយហើយធ្វើឡើងដើម្បីបំបិតសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌អីប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែប្រឹងតស៊ូនឹងសំណុំរឿងនេះទៀតហើយកាលពីមុននេះបន្តិចក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាការកាត់ក្តីនេះរបៀបដូចជាឆាកល្ខោនដូច្នេះបើដឹងអញ្ចឹងទៅហើយហាត់អ្វីក៏នៅបន្តតស៊ូនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទៀតបាទ
ខ្ញុំចង់លាតត្រដាងឲ្យឃើញរូបភាពអ្វីដែលយើងនិយាយជាទលំទលីឲ្យឃើញលម្អិតនៅក្នុងការតទល់តែម្ដងឲ្យបើកលាតត្រដាងឲ្យបើកវាំងននឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់ថែមទៀតចុះមែនតើរឿងហ្នឹងគេគិតថាពួកគាត់របស់ផ្ដាច់ការនេះគិតថាវាងាយស្រួលទេចុះគេស្មានខុសនៅក្នុងន័យថាគេគិតថាអូឥឡូវមេបកប្រឆាំងបានគេខ្លួនហើយសង្គមស៊ីវិលឥឡូវអត់សូវសកម្មហើយមានសម្លេងតិចតួចណាស់សម្លេងបែបខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំជួចុងក្រោយហើយហើយគេគិតថាគាត់គេបញ្ញាក់ខ្ញុំបន្តិចទៅខ្ញុំនឹងគេខ្លួនបានចឹងឃើញឯកសារដែលគេរៀបសម្រាប់អង្គណៈមីធីវីគេដាក់ឈ្មោះខ្ញុំពីថ្ងៃមុនគេឲ្យដេកាមកខ្ញុំឲ្យតែងតាំងមីធាវីឲ្យខ្ញុំមានន័យថាគេរៀបចំមុនហើយមុនគេអាចប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវការចូលតុលាការគេថាអូតែងតាំងមីធាវីឲ្យចុះគេគិតថាគង់តែខ្ញុំអត់មានវត្តមានបញ្ជាក់ការគិតរបស់គេខុសនៅក្នុងនឹងពេលឃើញចុះអានដេកាតែងតាំងមីធាវីឲ្យជាថ្ងៃ4វិច្ឆិកា2020ខ្ញុំបានទទួលដេកាឬព័ត៌មានថាមានដេកាហៅឲ្យខ្ញុំចូលតុលាការ6វិច្ឆិកា2020ហើយចាក់ស្ដែងសវនាការថ្ងៃ26វិច្ឆិកា2020ជាថ្ងៃ Thanksgiving ហើយសូមរំលឹកឡើងវិញអំពីពេលវេលានោះគេគិតថាខ្ញុំនឹងគេចខ្លួនទី1មកពីគេចង់បានរូបភាពកានុងគេសង្ឃឹមថាគេនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់អាសឹម ASEAN Europe meeting ប្រជុំកំពូលណាសិតតាប្រធានាធិបតី60 70អ្នកពីអាស៊ីផងពីអឺរ៉ុបផងគេនឹងទទួលគេនឹងចាប់ដៃមានរូបភាពអីគេសង្ឃឹមថានឹងអ្វីដែលគេនឹងមានជារូបភាពដើមវិច្ឆិកា2020បានអញ្ចឹងគេទុកសវនាការចុងទៅឲ្យវាបំបត្តិអារូបភាពគេចាប់ដៃចាប់ជើងជាមួយអាចចាប់ដៃរូបភាពល្អល្អជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងបំបត្តិចោលអារូបភាពដែលមកចុងក្រោយពីរឿងសវនាការកាត់ទោសដ៏ទ្រង់ទ្រាយធំដែលយើងអត់ឃើញពីមុនមកអានឹងទី1ទី2គឺជ្រើសរើសថ្ងៃ Thanksgiving ដែលមានសារៈសំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាជាក្រុមគ្រួសារមានន័យថាមានអ្នកទីតាំងមើលព័ត៌មានទេគេអាចចាប់អារម្មណ៍ហ្មងបានជាងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគេគិតថាជាឱកាសល្អរបស់គេនៅក្នុងការបំបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ទាំងស្រុងតែម្ដងណានៅកំពុងឲ្យនៅទាំងហើមបន្តិចបន្តិចនឹងបិទតែម្ដងនៅក្នុងការបង្កើតករណីទ្រង់ទ្រាយធំនេះដែលយើងអត់ឃើញពីមុនមកហើយគេបានបញ្ចូលឈ្មោះខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំគាត់ឮតម្រុយព័ត៌មានខ្ញុំនឹងគេចាយគេស្មានខុស
តើក្តីសង្ឃឹមនៅពេលអនាគតយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការតស៊ូទាមទាររបស់កញ្ញាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតើដើម្បីសម្រេចកិច្ចការអស់ទាំងនេះបានតើត្រូវការកត្តាអ្វីខ្លះដែរបាទ
យើងត្រូវការរួមកម្លាំងគ្នាអត់អាចមានសម្លេងណាមួយដែលអាចធ្វើបានដល់ឯងទេសម្លេងខ្ញុំបូកជាមួយសម្លេងអ្នកផ្សេងទៀតឯងចាក់ស្ដែងយើងត្រូវការមានអ្នកឈរជួរមុខឯងហើយខ្ញុំដឹងថានេះជាទួលនីតិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលវេលានេះហើយពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលខ្ញុំអង្គបញ្ជាក់ថាជាឱកាសមាសមកពីមានអន្តរជាតិគេកំពុងឆ្លោះបង្ហាញឆ្លោះពលឺលើអាស៊ីពិសេសលើភូមាពិសេសលើកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់ក្អេអាស៊ានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងនៅក្នុងការបង្រឹងស្មារតីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការដាស់តឿនឲ្យយើងចូលរួមចំពោះខ្ញុំចង់ឲ្យមែនតែនមានតកាមផ្អាកសភាពការជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងន័យថាអ្វីដែលជាផ្នែកនយោបាយអ្វីដែលជារបបផ្ដាច់ការនេះដែលយើងហៅថារបបមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះអត់មែនរដ្ឋាភិបាលស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺពួកខ្ញុំហៅរបបផ្ដាច់ការនេះប្រសិនបើគាត់របបផ្ដាច់ការយើងអត់ទទួលស្គាល់គាត់ជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ស្របធម្មនុញ្ញយើងត្រូវការប្រើមធ្យោបាយមួយទៀតនៅក្នុងការកំប្រើកីឡាកំប្រើវិធានរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមលេងកីឡាជាមួយគាត់យើងត្រូវការប្រអាក់នៅក្នុងការធ្វើបហិការនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងការដាស់តឿនអារម្មណ៍ដោយខ្ញុំទៅចូលតឡាការថានេះមិនមែនតឡាការដែលខ្ញុំអាចទទួលបានទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដើរតួនឹងឲ្យជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការរំខានពីព្រោះយើងមានពេលវេលាតែខ្លីទេដែលយើងអាចធ្វើចឹងបង្រឹងស្មារតីទម្រាំយើងអាចចរចាផ្នែកនយោបាយបានអានេះជាជំនឿរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងអនុវត្តតាមរបៀបជំនឿហ្នឹង
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសេងទេរីខ្លាំងណាស់បាទដែលបានជួយឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណ
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រទេសលីតុយអានីបានអនុញ្ញាតឲ្យកោះតៃវ៉ាន់បើកស្ថានតំណាងដោយដាក់ឈ្មោះថាតៃវ៉ាន់ជាជាងចិនតៃប៉េដោយដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗ កោះតៃវ៉ាន់ក៏បានផ្ដល់ការវិនិយោគ $1,000,000ដល់ប្រទេសនេះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធរបស់ចិនការនេះបានបង្កឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការខឹងសម្បាអ្នកស្រីចាន់ឡុងគូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កោះតៃវ៉ាន់បានសន្យាផ្ដល់ថវិកាចំនួន $1,000,000ទៅប្រទេសលីតុយអានីនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធរបស់ចិនទៅលើប្រទេសដែលជាដែនកោះមួយនៅតំបន់សមុទ្របាល់ទិកនិងជាប្រទេសសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដំបូងដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េប្រើប្រាស់ឈ្មោះថាតៃវ៉ាន់សម្រាប់ស្ថានទូតជាក់ស្ដែងការបដិញ្ញាផ្ដល់ថវិកានេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងរួមគ្នានៅក្នុងវិស័យចំនួន6ហើយការបដិញ្ញានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាដែលកោះតៃវ៉ាន់នឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន$200,000,000ទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់លីតុយអានីការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់សរុប $1,200,000,000នេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅប្រឆាំងនឹងសម្ពាធរបស់ចិនដែលបន្តកើនឡើងទៅលើរដ្ឋាភិបាលលីតុយអានីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដែលអាជ្ញាធរលីតុយអានីបានអនុញ្ញាតឲ្យកោះតៃវ៉ាន់បើកការិយាល័យតំណាងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីតុយអានីដោយដាក់ឈ្មោះថាតៃវ៉ាន់ជាជាងប្រើឈ្មោះចិនតៃប៉េកាយវិការនេះបានធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តព្រោះចិនមើលឃើញកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពី2ខែមុននេះប្រទេសចិនបានដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋធានីវីលនីញូសព្រមទាំងបានដាក់បញ្ជាឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតលីតុយអានីប្រចាំនៅប្រទេសចិនចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងចិនព្រមទាំងបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសលីតុយអានីដោយធ្វើពហិការទៅលើរដ្ឋទំនិញនាំចេញរបស់លីតុយអានីក៏ដូចជាទំនិញនានារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលផលិតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងលីតុយអានីចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនន
ៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកវ៉ាងវិតប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានហៅការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដាលសញ្ញា$2,000,000,000នេះថាជាការប៉ុនប៉ងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងការពង្រីកលំហសម្រាប់សកម្មភាពទាមទារឯករាជ្យរបស់កោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតដុល្លារប្រទេសចិននៅតែមើលឃើញកោះតៃវ៉ាន់ថាជាដែនដីស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទោះបីជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ជាច្រើនចាត់ទុកថាខ្លួនជាប្រជាជាតិដែលមានការគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងក៏ដោយលោកបូយុនចាងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យវប្បធម៌ចិននៅទីក្រុងតៃប៉េមានសុតិធិនិយមអំពីការវិនិយោគរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដោយលោកថ្លែងប្រាប់ VA សេវាភាសាចិនថាការវិនិយោគណាមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីផលចំណេញផ្នែកនយោបាយគឺមានភាពគ្រោះថ្នាក់វាមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយការវិនិយោគរវាងវិស័យឯកជននោះទេ
សម្រាប់ប្រទេសភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកោះតៃវ៉ាន់បានប្រើឈ្មោះតៃប៉េដែលជាឈ្មោះនៃរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបើកការិយាល័យដែលជាស្ថានទូតនៅប្រទេសកូដៅស្ទើរតែទាំងអស់ការប្រើឈ្មោះតៃវ៉ាន់នៅស្ថានទូតនៅប្រទេសលីតុយអានីកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកំពុងស្វែងរកការពង្រីកចំណងទាក់ទងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាប្រទេសមានឧស្សាហកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនបើទោះបីជាគោលនយោបាយការបរទេសនិងយោធារបស់ចិនដែលកាន់តែមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់បានបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកក៏ដោយវត្តមានរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅរដ្ឋធានីវីលនីញូសគឺជាការិយាល័យតំណាងថ្មីលើកទី1នៅទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីការិយាល័យតំណាងក្រុងតៃប៉េត្រូវបានបើកនៅរដ្ឋធានីប្រាទីស្លាវ៉ាសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគីកាលពីឆ្នាំ2003មកនៅពេលដែលការិយាល័យនេះត្រូវបានបើកក្រសួងការបរទេសចិនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសលីតុយអានីថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អធិបតេយ្យភាពនឹងបរណភាពទឹកដីរបស់ចិនព្រមទាំងបានប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលលីតុយអានីឲ្យកែតម្រូវកំហុសនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកធីម៉ូស៊ីហ៊ីសអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិស័យការពារនៃអង្គការ RAND Corporation បានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាភាសារុស្ស៊ីដោយសម្ដៅទៅលើការិយាល័យកោះតៃវ៉ាន់នៅទីក្រុងវីនីញូសយ៉ាងដូចនេះថាការវិវត្តបែបនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់វាជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមួយនេះបានបង្ហាញការទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ជាផ្លូវការក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ចុងក្រោយវាជាការវិវត្តដ៏ធំមួយហើយយើងក៏អាចយល់បានដែរថាចិនច្បាស់ជាខឹងសម្បាទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរនេះទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងលីតុយអានីមានភាពរង្គោះរង្គើរួចទៅហើយមុនការិយាល័យថ្មីចុងក្រោយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានបើកនៅលីតុយអានីកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឈប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសលីតុយអានី នាំទំនិញចូលប្រទេសចិនហើយបានបញ្ឈប់សេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីក្រុងវៀននីញូសបន្ទាប់មកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាចិនបានចាប់ផ្ដើមដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមហ៊ុននានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នានាដែលជារបស់ប្រទេសលីទុយអានី
លោកម៉ាន់តាស់អាដូមីណាស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីទុយអានីបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រកាលពីខែធ្នូកន្លងមកថាចិនបានបញ្ជូនសារទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដែលមានភាគហ៊ុនពីប្រទេសផ្សេងៗថាប្រសិនបើពួកគេប្រើប្រាស់សមាជិកឬការផ្គត់ផ្គង់ណាមួយពីប្រទេសលីទុយអានីពួកគេនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលក់ទំនិញឬបញ្ជូនទំនិញទាំងនោះទៅទីផ្សាររបស់ចិនឡើយលោកអូស្ត្រីនអាមូណៃតេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងនាវានុវត្តលីទុយអានីបានថ្លែងក្នុងសនសុទ្ធតាមប្រព័ន្ធវីដេអូមួយជាមួយនឹងលោកគុងមីនស៊ីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រមសាអភិវឌ្ឍជាតិតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាថារដ្ឋាភិបាលលីទុយអានីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានាក្នុងការលុបចោលកុងត្រាជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសលីទុយអានីដោយសារតែសម្ពាធពីប្រទេសចិនលោកហេតបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាចិនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប្រទេសលីទុយអានីកំពុងតែបង្កើននូវការវិវត្តជាលើកដំបូងហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាចនឹងធ្វើតាមប្រទេសនេះខ្ញុំគិតថានេះជាហេតុផលមួយដែលចិនបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះលោកចាងហ្វូចាងសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកងនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការដែលចិនកំណត់យកក្រុមហ៊ុននានាដែលមានភាគហ៊ុនពីច្រើនប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបក្រៅពីប្រទេសលីទុយអានីវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាំងនោះផ្ដល់តម្លៃទៅលើទីផ្សារចិនដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានប្រាក់ចំណេញច្រើនលោកបន្តថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសលីទុយអានីរួមមានប្រទេសចំនួន2នៅក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិកនោះគឺប្រទេសអេស្តូនីនិងប្រទេសលីទុយអានីក៏ដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកចាងបានថ្លែងថាគណៈដែលកោះតៃវ៉ាន់កំពុងតែបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសលីទុយអានីនោះរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការនាំចេញរបស់ប្រទេសនេះហាក់ដូចជាមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីទេក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានមតិលើកឡើងផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំលីទុយអានីពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនេះជាមួយនឹងចិនកាលពីដើមខែមករានេះលោកហ៊ីតាណាសណូស៊ីដាប្រធានាធិបតីលីទុយអានីបានថ្លែងថាវាគឺជាកំហុសមួយដែលលីទុយអានីអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឈ្មោះតៃវ៉ាន់សម្រាប់ស្ថានតំណាងនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកឆាងបានថ្លែងថាសម្ពាធពីខាងក្រៅនិងចំនួនផ្ទៃក្នុងកំពុងរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលីទុយអានីមិនឲ្យទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនទៅលើគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏មានទស្សនៈយល់ឃើញផ្សេងគ្នារវាងប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងក្រុមដែលគាំទ្រចិននិងក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងចិនលោកឆាងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះសំណួរដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលលីទុយអានីអាចឈរនៅខាងតៃវ៉ាន់បានយូរប៉ុណ្ណាទឹកប្រាក់ចំនួន1200លានដុល្លារនោះវាមិនច្រើនប៉ុន្មានទេដូច្នេះបើយើងសម្លឹងមើលទៅមុខនៅក្នុងរយៈពេលវែងនោះយើងពិបាកនិយាយថាតើទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាលោកហ៊ីតនៃអង្គការ Rand Corporation បានថ្លែងថាប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រកាន់ជំហរមួយនោះគឺជំហររងចាំមើលសិនថាតើពួកគេគួរដើរតាមអ្វីដែលប្រទេសលីទុយអានីបានធ្វើឬយ៉ាងណាលោកហ៊ីតបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងកម្មជាមួយនឹងចិនប្រទេសធំៗដូចជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីមិនបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយតក់ក្រហល់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើទៅលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិននោះទេលោកបានបន្តថាប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីខ្ញុំគិតថាប្រទេសនានានៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងសម្លឹងមើលបញ្ហានេះយ៉ាងដល់ពួកគេសម្លឹងមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ប្រទេសលីទុយអានីតើប្រទេសនេះនឹងដកខ្លួនត្រឡប់ក្រោយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ឬទេឬមួយក៏ប្រទេសនេះនៅរក្សាទំនាក់ទំនងនេះដដែលមិនថាការសម្រេចចិត្តរបស់លីទុយអានីយ៉ាងណានោះទេប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនឹងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយពួកគេនឹងគិតគូរថាតើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់មានអត្ថន័យយ៉ាងណាសម្រាប់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.